Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រជុំនឹងតំណាក់តំណងជាប់ទាំងលោក Biden និងលោក Xi Jinping ពិភាក្សាអំពីការជៀសវាងចំនួនក្នុងការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទក្រុមតាលីបង់អនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះមានពលរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញពីរដ្ឋធានីកាប៊ុលបណ្ដាញព័ត៌មានអាហ្គានីស្ថានថាក្រុមតាលីបង់កំពុងវាយប្រហារនិងចាប់អ្នកយកព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារអន្លងមានការតវ៉ានៅក្រុងកាប៊ុល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរចង់ឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលខណៈទំនិញទីផ្សារឡើងថ្លៃអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យបើកសាលារៀនអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យដោយកំណត់ចំនួនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក្រុងដាក់ញត្តិឲ្យអន្តរជាតិជួយកម្ពុជាចំខួបទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងមេដឹកនាំចិនស៊ីជីងពីងបាននិយាយគ្នារយៈពេល90នាទីនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល7ខែនៅថ្ងៃពហុម្សិលមិញអំពីតម្រូវការកុំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតខ្លាយជាទន្លោះភាគីអាមេរិកបាននិយាយថាផោះតាំងល្អថាតើភាពជាប់គាំងនៃទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចទាបបំផុតច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះអាចដោះស្រាយបានឬយ៉ាងណាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Biden និងលោក Xi បានពិភាក្សាជាយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយរួមមានផលប្រយោជន៍និងគុណតម្លៃដូចគ្នានិងខុសគ្នាមន្ត្រីអាមេរិកចងខ្ពស់ម្នាក់បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាការសន្ទនានេះផ្ដោតលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជំងឺ COVID-19 សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់ពីចំណាប់អារម្មណ៍ឥតងាករេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងពិភពលោកទាំងមូលហើយមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធានាថាការប្រកួតប្រជែងគ្នាមិននាំទៅរកចំណុចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតី Xi បានប្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Biden ថាគោលនយោបាយអាមេរិកលើប្រទេសចិនបានបង្កការលំបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែបានបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមរក្សាទំនាក់ទំនងញឹកញាប់ហើយឲ្យក្រុមការងារបង្កើនទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់សម្ដីលោក Xi ថាចិននិងអាមេរិកគួរតែបង្ហាញភាពក្លាហាននឹងការយល់ដឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងភាពក្លាហានផ្នែកនយោបាយហើយជំរុញទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកឲ្យត្រឡប់ទៅរកផ្លូវត្រូវតាមការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថិរភាពឲ្យបានឆាប់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានអញ្ញាធតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះរបស់ប្រទេសកាតាដឹកមនុស្សចេញពីចំណតអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ុលទៅកាន់ទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាដែលជាយន្តហោះទី1ដឹកជនភៀសខ្លួនចេញចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់កិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាលោកស្រីអេមីលីហនអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានៅថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្របសម្រួលឱ្យពលរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់បានចាកចេញពីចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហាមីតកាសៅតាមយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកាតាអែរវេសហើយអាចបញ្ជាក់ថាយន្តហោះបានចុះចតដោយសុវត្ថិភាពនៅប្រទេសកាតា លោកសេរីហ៊ុនបានបញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តខិតខំសម្របសម្រួលការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់និងពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើការឲ្យយើងចាកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និង AFP បានរាយការណ៍ថាយន្តហោះបានដឹកអ្នកដំណើរ113នាក់ដែលក្នុងនោះមានពលរដ្ឋអាមេរិកឬអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់21នាក់ពលរដ្ឋកាណាដា43នាក់និងពលរដ្ឋហូឡង់13នាក់ក្រុមតាលីបង់បានចាប់ខ្លួនវាយតប់និងបានគំរាមកំហែងអ្នកកសាជាច្រើនដែលបានរាយការណ៍អំពីការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលនិងស្រុកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានថាពួកគេចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតដើម្បីថតរូបពួកនយោបាយព័ត៌មាននិងអ្នកថតរូបយ៉ាងតិច14នាក់បានត្រូវឃុំខ្លួន2ថ្ងៃនៅសប្តាហ៍នេះខណៈរាយការណ៍អំពីបាតកម្មទាមទារសិទ្ធិស្ត្រីនិងបាតកម្មប្រឆាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេះបើតាមសមាគមអ្នកកសែតឯករាជ្យរបស់អាហ្គានីស្ថានអ្នកកសែតទាំងនោះរួមមានលោកវ៉ាហ៊ីតអាម៉ាឌីអ្នកថតវីដេអូរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន Tolo News បានត្រូវឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន BBC បានត្រូវបញ្ជាកុំឲ្យថតវីដេអូប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានប្រកាសផែនការ6ចំណុចថ្មីប្រឆាំងនឹងកំណើនករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19បំផ្លែងថ្មីប្រភេទ Delta ប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះរួមមានតម្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកសហព័ន្ធនិងអ្នកមានកិច្ចសន្យាការងារសហព័ន្ធចំនួន 2.5 លាននាក់នាយកជាតិនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងកន្លែងថែទាំសុខភាពភាគច្រើននិងនាយកជាតិក្រុមហ៊ុនដែលមានបុគ្គលិកលើសពី100នាក់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់ជំងឺឆ្លងនេះនាយកជាតិនៃក្រុមហ៊ុនឯកជនធំៗអាចមានជំរើសធ្វើតេស្តរោគវីរុសប្រចាំសប្តាហ៍ឬចាក់ថ្នាំបង្ការប៉ុន្តែបទបញ្ជាថ្មីនេះបានលុបចោលជំរើសធ្វើតេស្តសម្រាប់បុគ្គលិកសហព័ន្ធក្រុមហ៊ុនខ្លះកំពុងតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកចាក់វ៉ាក់សាំងឬបាត់បង់ការងារលោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាបើអ្នកចង់ធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឬធ្វើអាជីវកម្មជាមួយយើងសូមចាក់វ៉ាក់សាំងលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកចង់ការពារកុំឲ្យពលករអាមេរិកាំងដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងឆ្លងជំងឺពីអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏បានប្រកាសផងដែរថាក្រសួងការងារនឹងតម្រូវឲ្យអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធផ្ដល់ពេលឲ្យបុគ្គលិកទៅចាក់ថ្នាំបង្ការដោយមិនកាត់ប្រាក់ឈ្នួលការវាយប្រហារដល់រន្ធត់នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001កើតឡើងរយៈពេលតែ102នាទីប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃនោះមនុស្ស 2,996 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបជាលទ្ធផលបន្ទាប់គឺសង្គ្រាម19ឆ្នាំ10ខែ3សប្តាហ៍និង2ថ្ងៃនៅអាហ្គានីស្ថានដោយក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ 2,325 នាក់បានស្លាប់គ្មាននរណាដឹងច្បាស់ថាជនស៊ីវិលប៉ុន្មាននាក់ត្រូវបានសម្លាប់នោះទេនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងព្យាយាមគូសបញ្ជាក់អំពីសោតនាដកម្មទាំងពីរនេះដោយទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធពួកគេនៅកន្លែងទាំង3ដែលការរងទុក្ខវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លានោះបាននាំទៅរកសង្គ្រាមយូរបំផុតរបស់អាមេរិកសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មសកលបានវាលដាលហួសពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយបានឈានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងកន្លែងផ្សេងទៀតនៃពិភពលោករហូតដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ចំនួននេះបានឆក់យកជីវិតបុគ្គលិកយោធាអាមេរិកាំង 4,500 នាក់និងជនស៊ីវិលរាប់សែននាក់នៅថ្ងៃសៅរ៍លោក Biden នឹងទៅមើលកន្លែងទាំង3ជាកន្លែងបង្កការភ្លើងសង្គ្រាមគឺទីក្រុង New York ដែលនៅវេលាម៉ោង 8:46 នាទីព្រឹកមានថ្ងៃរះល្អក្នុងខែកញ្ញានោះជើងយន្តហោះ American Airlines លេខ11បានបុកប៉មខាងជើងនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយ17នាទីក្រោយមកយន្តហោះ United Airlines 175បានបុកប៉មខាងត្បូងនៃអាគារផ្លូវនោះ ការប្រមូលផ្ដុំនិងលើករូបថតរបស់សកម្មជននយោបាយទាំងនោះនៅលើសួនច្បារខាងមុខស្ថានទូតអាមេរិកត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌព្យាយាមបំបែកដោយលើកហេតុផលថាបំពានវិធានការ COVID-19 និងមានការចាប់ទាញផ្ទាំងរូបថតប្លាស្ទិកដែលស្ត្រីទាំងនោះកាន់ផងដែរនៅក្នុងញត្តិដែល VOA ទទួលបានក្រុមស្ត្រីដែលតែងតែតវ៉ានៅថ្ងៃសុក្របានសរសេរទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលប្រាប់ថាសកម្មជនទាំងនោះបានជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌បំផុតហើយការឃុំខ្លួនពួកគាត់អស់បន្លាយពេលយូរអង្វែងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកលោក Chad Rodemeyer បានថ្លែងថាបុគ្គលិកស្ថានទូតបានទទួលញត្តិរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាហើយលោកទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងសកម្មជនតវ៉ាដោយអហិង្សាទាំងនេះលោក Chin Malin អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA ថាការសុំអន្តរាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់របស់ក្រុមស្ត្រីទាំងនោះជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេដែលលោកថាមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីលើការសម្រេចរបស់តុលាការឡើយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរចង់ឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគណៈទំនិញទីផ្សារឡើងថ្លៃអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យបើកសាលារៀនអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យដោយកំណត់ចំនួនសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន20ឆ្នាំក្រោយភារវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនៅទីក្រុង Arlington រំលឹកព្រឹត្តិការណ៍នោះនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកគ្រងដាក់ញត្តិឲ្យអន្តរជាតិជួយកម្ពុជាចំខួបទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិរងចាំការសម្រេចរបស់ស៊ូដង់ក្នុងការប្រគល់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីលោកបាសៀរអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិភាក្សាអំពីតំណែងមីយ៉ាន់ម៉ានៅមហាសន្និបាតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភាគីតំណាងកម្មករកំពុងយកទូរលេខគោលប្រមាណ 22.2 ដុល្លារជាចំនួនដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែភាគីនយោជកមិនទាន់មានប្រតិកម្មបែបណានោះទេមុនការសម្រេចចុងក្រោយនៅពេលខាងមុខកម្មកររោងចក្រមួយចំនួនយកហេតុផលការឡើងតម្លៃលើទីផ្សារដែលប្រាក់ឈ្នួលគួរត្រូវបានដំឡើងបន្ថែមសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយលោកហូរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្មករមួយចំនួនក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានលើកឡើងថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2022គួរតែត្រូវបានដំឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងថ្លៃទំនិញដែលចេះតែកើនឡើងនៅចំពេលប្រទេសកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19ការអធិប្បាយរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរធ្វើឡើងស្របពេលក្រុមសហជីពដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករកំពុងរួមគ្នាចរចាជាមួយភាគីនយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2022ឲ្យបានពី192ដុល្លារក្នុងមួយខែទៅដល់214.2ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលមានកំណើន 22.2 ដុល្លារអ្នកស្រីរឿនហាក់អាយុ31ឆ្នាំជាកម្មការិនីនៅរោងចក្រ New Orient ដែលក្រោយមកបដូរជាឈ្មោះជារោងចក្រ Din Link ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏សម្គាល់ការកើនឡើងថ្លៃខ្ពស់នៃទំនិញលើទីផ្សារដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតពិចារណាលើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលថ្មីដើម្បីឲ្យកម្មករអាចលៃលកបានលើអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីរឿនហាក់ថ្លែងថា
ប្រហែលចាំយើងអាចទិញហូបមកល្មមហូបវាមិនទីឆ្ងាញ់ទេក៏មិនទីអែមពេកតែឥឡូវមកមើលគ្រាន់តែទិញបន្លែនិងត្រីហ្នឹងអត់សង្កត់ហ្នឹងហើយមានគ្រឿងមានអីទៀតចឹងវាអត់គ្រាន់ទេមកមើលក្នុងមួយពេលហ្នឹង
អ្នកស្រីនិយាយថាកម្មកររោងការលំបាកខ្លាំងផងដែរក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលប៉ះពាល់ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មកររោងចក្រនៅពេលមានការផ្អាកសកម្មភាពផលិតកម្ម
ពេលដែល COVID នេះកម្មករយើងកាន់តែជួបអត់រកអត់ច្រើនទៀតស្វាដែរថាយើងការងារយើងវាអត់ដំណើរការអញ្ចឹងហើយយើងខ្វះខាតណាមួយយើងវិក្កយបត្រគេអញ្ចឹងអត់មានលុយបង់ធនាគារហើយកូនឈឺកូនអីអត់មានលុយយកកូនទៅពេទ្យអញ្ចឹង
ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងត្រូវបានដំឡើងត្រឹមតែ2ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ កាលពីការចរចាឆ្នាំមុនក្រោមហេតុផលនៃផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលបង្កឡើងដោយការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីជាធីតាដែលបម្រើការងារក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរមួយក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមើលឃើញការចំណាយកាន់តែខ្ពស់លើទំនិញនៅទីផ្សារជារៀងរាល់ឆ្នាំជាពិសេសរយៈពេលដែលមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះ
ទំនិញថ្លៃណាស់លោកគ្រូសំបីតែឥឡូវយើងកាន់10,000ទៅទិញម្ហូបអីសម្រាប់ចង់ហូបឆ្ងាញ់អីអត់បានទេណាសំបីតែយើងញ៉ាំម៉ាយពេលព្រឹកនឹងឥឡូវនឹងមកកញ្ចប់និយាយអស់ពីមុនវិញដូចថាតែ1,000ទេអាចញ៉ាំម៉ាយបានទេពេលព្រឹកឥឡូវមកកញ្ចប់3,000ហើយនៅទិញអីញ៉ាំផ្សេងផ្សេងតិចតួចទៀតអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីធីតារំពឹងថាភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងពិចារណាដំឡើងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់$10ដែលអាចជួយកម្មករទប់ទល់បាននឹងកំណើនថ្លៃទំនិញនាពេលបច្ចុប្បន្ន
ឆ្នាំមុនឡើងបានតែ2ណា
ខ្ញុ
ំគិតថាឆ្នាំហ្នឹងវាចិត្តបោះឆ្នោតអញ្ចឹងណាលោកគ្រូបើជាលោកអាចឡើងបាន$10ឬមួយ$7-$8អញ្ចឹងណាលោកគ្រូបានតែ$5វាតិចពេកហ្នឹង
ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាយល់ស្របជាមួយការត្អូញត្អែររបស់កម្មករអំពីទំនិញឡើងថ្លៃលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថានេះជាហេតុផលសំស្របមួយសម្រាប់ការទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងពេលប្រទេសមិនទាន់ឆ្លងផុតពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19
ខាងជីវនេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាអ្នកណាដែលរងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរជាងពីព្រោះថាកម្មករជាកម្លាំងផលិតហើយជាកម្លាំងផលិតគាត់គង់មិនគ្រប់គាត់ខ្វះមកគាត់ក្រោយតើនិយោជកខ្លួនឯងនេះគឺមិនបានបង្កើនផលិតភាពកើតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺនិយោជកត្រូវតែពិចារណាហើយទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងក្រសួងការងារក៏ដោយត្រូវតែគិតគូរចំពោះសុខភាពសុខភាពនឹងរបស់បងប្អូនកម្មករ
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីកាលពីថ្ងៃទី7កញ្ញាប្រាប់ VOA ថាភាគីនិយោជកក៏មិនទាន់បង្ហាញចេតនាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករផងដែរដោយលើកហេតុផលថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលមិនមែនជាកិច្ចការអាទិភាពក្នុងវិស័យកាត់ដេរក្នុងពេលប្រទេសកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបន្តថាជាទម្លាប់របស់ភាគីនយោជកដែលជារឿយៗលើកឡើងពីផលលំបាកក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទោះបីក្នុងស្ថានភាពមិនមានការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតដោយពេលបច្ចុប្បន្នក្តីប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអាចសម្រួលយ៉ាងណាឲ្យតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារថយចុះដែលអាចឲ្យកម្មកររស់បានប្រសិនបើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលមិនអាចធ្វើទៅរួចសម្រាប់ឆ្នាំ2022នោះ
អ្នកខ្លះគឺមានគ្នាធ្វើការ2នាក់នៅក្នុងមួយគ្រួសារឥឡូវទៅសល់តែម្នាក់អញ្ចឹងវាទៅចំណាយច្រើនជាងមុនហើយអាអ្វីថ្លៃទៀតអញ្ចឹងបានថាវាត្រូវតែមានការដោះដូរបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលមិនដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទេគឺធ្វើម៉េចទៅចុះអាតម្លៃទំនិញសពសារពើទៅឲ្យវានៅក្នុងកម្រិតទាបមកគិតថាវាមិនជាបញ្ហា
ក្នុងជំនួបដំបូងស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2022រវាងភាគីសហជីពនិយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាមានការបកស្រាយផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏ដូចជាកម្រិតអតិផរណាឬការកើនឡើងតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបាននៅឡើយទេអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬជាម៉ាកលោកខេនលូយល់ថាកម្មករបានបង្ហាញសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនដែលចង់បានប្រាក់ឈ្នួលថ្មីតែការចរចាមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមនៅឡើយ
អានឹងជាអ្វីដែលកម្មករចង់បានណាប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ចរចានេះអត់ទាន់ដឹងថាចុងក្រោយលទ្ធផលជាយ៉ាងម៉េចទេហើយតម្លៃទីផ្សារឡើងទីមានថាជាក្រៃទីរីមួយនៅក្នុង7រូបមន្ត
បតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារការប្រជុំត្រីភិគីស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដែលមានខាងសហជីពនិយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ថ្ងៃទី21និងថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមុនពេលមានការកំណត់ជាផ្លូវការនៅប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាថ្មីវិស័យកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា800,000នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទវិស័យនេះបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មួយផ្នែកនិងមួយផ្នែកទៀតដោយសារការបាត់បង់20%នៃប្រព័ន្ធធនាគារអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រោយការរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំ ហូលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី App របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Google ទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀតរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យគ្រឹះស្ថានអប់រំរដ្ឋនិងឯកជនចាប់ពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12ទាំងអស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញអាចបើកដំណើរការឡើងវិញជាធម្មតានៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយកំណត់ចំនួនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀនទោះជាយ៉ាងណាអ្នកតាមដាននៅតែមានការព្រួយបារម្ភនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលអាចផ្ទុះសារជាថ្មីលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យសាលារៀនទាំងរដ្ឋនិងឯកជនចាប់ពីថ្នាក់ទី7ដល់ទី12អាចដំណើរការឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដោយគោរពទៅតាមគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារ SOP និងវិធានការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែចំនួនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ត្រូវកំណត់ត្រឹមតែ15នាក់តែប៉ុណ្ណោះការសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមើលឃើញថាកម្រិតឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 មានហានិភ័យទាបរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សានិងបឋមសិក្សាទាំងរដ្ឋនិងឯកជនត្រូវស្នើសុំគោលការណ៍ពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីភ្នំពេញជាមុនសិនក្នុងការចុះត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកមេធាវីភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសាលារដ្ឋនិងឯកជនសម្រាប់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យប្រមាណ230កន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកដំណើរការឡើងវិញខណៈសិស្សជាង130,000នាក់នឹងត្រូវរៀនឆ្លាស់វេនគ្នាដោយក្នុងមួយថ្នាក់មានសិស្សជាមធ្យមត្រឹមតែ15នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកបានថែមថាសិស្សានុសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនត្រូវគោរពគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារ SOP គោរពតាមវិធានសុខាភិបាលនិងវិធានរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់នឹងការពារជំងឺ COVID-19
សម្រាប់ទីតាំងនិងសម្រាប់បុគ្គលិកសិក្សាសម្រាប់សិស្សដែលត្រូវទៅចូលរៀននឹងក៏ត្រូវបានកត់គូហើយនឹងត្រូវបានធានាឲ្យមានការអនុវត្តដែរដូចជាការវាស់កម្ដៅក្នុងអាគារសាលារៀនកន្លែងច្រកចេញចូលដើម្បីធានាថាពួកគាត់នឹងមកការស្កេនកូដមុនពេលដែលគាត់មកចូលរៀនដែលអាណាព្យាបាលត្រូវធ្វើពីផ្ទះឲ្យនឹងត្រូវស្កេនកូដអីចឹងទៅហើយយើងមានវាស់កម្ដៅការដាក់ទីតាំងលាងដៃលាងអកុលអីបន្ថែមជាមួយនឹងការពាក់ម៉ាស់ការកំណត់សិស្សមករៀនត្រឹមតែមិនលើសពី15នាក់ក្នុងមួយថ្នាក់ហើយនឹងចាត់ឲ្យមានការឆ្លាស់វេនគ្នាដើម្បីធានាបានគ្រប់សិស្សទាំងអស់មានឱកាសក្នុងការចូលមកសិក្សា
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនោះការលក់ដូរអាហារក្នុងសាលារៀនមិនត្រូវអនុញ្ញាតឡើយដោយសិស្សត្រូវរៀបចំអាហារយកមកពីផ្ទះរៀងៗខ្លួននិងអង្គុយញ៉ាំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលោកបានថែមថាសិស្សអាយុ12ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង 100% ហើយលោកមេធាវីភក្តីបន្តថាចំពោះថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនឹងមានការប្រជុំសម្រាប់នាពេលក្រោយទៀតសាលារៀននៅកម្ពុជាត្រូវបានបិទមួយរយៈហើយបើកឡើងវិញអាស្រ័យលើស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈឆ្នាំ2021មកកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងដែលនាំឲ្យមានការបិទសាលារៀនទាំងរដ្ឋនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសដោយមិនមានការកំណត់ឲ្យបើកឡើងវិញនៅឡើយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សប្រមាណ3លាន2សែននាក់ក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យបើកសាលារៀនចាប់ពីថ្នាក់ទី9ដល់ទី12ចំនួន5សាលារៀនដែលស្មើនឹង33ថ្នាក់ជាការសាកល្បងសិនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យសាលាខេត្តលោកខៀងភិរមលោកហេងវណ្ដាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមិនមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងក្លានោះទេដោយសារតែសិស្សនិងគ្រូតែងតែជួបប្រទះបញ្ហាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកគាំទ្រការបើកសាលាឡើងវិញនាពេលនេះដោយលោកមើលឃើញថាកម្រិតនៃការឆ្លង COVID-19 ធ្លាក់ចុះច្រើនជាពិសេសយុវជនទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងមានចំនួនច្រើន
ការបើកឡើងវិញគឺសំរុំណាស់តែបើហើយមិនមែនជាតឲ្យយើងបើទៀតទេព្រោះតែសាលាទាំងអស់នឹងគោរពទៅតាមនោះវិធីសាស្ត្ររៀនបណ្ដុំរបស់ក្រសួងអប់រំហើយនៅស្ថាប័នដាសុខភាព SOP មកក្រសួងអប់រំ
សិស្សមួយចំនួនយល់ឃើញថាការបើកសាលាវិញគឺមានចំណុចល្អមួយចំនួនប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19យុវជនពុទ្ធនរិនអាយុ17ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៅសាលាឯកជន Westland ច្បារអំពៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាការបើកសាលាឡើងវិញវាជាការល្អប៉ុន្តែយុវជនរូបនេះក៏ព្រួយបារម្ភខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកបញ្ជាក់ថាពេលនេះលោកកំពុងរៀនតាមអនឡាញប៉ុន្តែកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានការរៀនឆ្លាស់វេនគ្នាផងដែរដោយក្នុងមួយថ្នាក់បែងចែកជា2ក្រុមគឺមួយក្រុមរៀនតាមអនឡាញនិងមួយក្រុមទៀតរៀននៅក្នុងថ្នាក់ដោយគោរពទៅតាមវិធានសុខាភិបាល
COVID មានន័យថាការឡើងពីថ្ងៃទៅថ្ងៃចឹងអាហ្នឹងវាមានផលម្បានដែរបងយើងខ្លាចឆ្លងខ្លាចអីចឹងណាបងតែនិយាយនៅខ្លាចអាហ្នឹងគុណភាពការរៀនរបស់យើងវាលើអាជាអនឡាញហ្នឹង
ចំណែកយុវជនម្នាក់ទៀតឈ្មោះសូរិយសាអាយុ14ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី8នៅសាលាបេធីក៏បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នានឹងយុវជនពុទ្ធនរិនដែរថាវាជាការល្អប៉ុន្តែយុវជននេះក៏ខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាយើងខិតខំអាហ្នឹងយើងអាចយល់បានខ្លះប៉ុន្តែការរៀនអនឡាញនិងការរៀនសាលាវាខុសគ្នាបងវាដូចថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏មិនមានពេលទៅផ្ទាល់ដើម្បីបញ្ចូលយើងអត់ដល់ណា
អ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែឲ្យសិស្សសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមួយរយៈពេលទៀតទោះបីជាប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សានិងពិបាកបន្តិចមែនប៉ុន្តែដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បានល្អជាជាងការបើកសាលានៅពេលនេះដែលអាចនឹងបង្កជាហានិភ័យខ្ពស់ឬអាចការរលើកថ្មីមួយទៀតបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងសារជាសម្លេងមួយដោយអះអាងថាវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាកំពុងជួបបញ្ហាដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលអាចឲ្យសិស្សបោះបង់ចោលការសិក្សាជាដើមខណៈការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺនៅតែជាបញ្ហាចោទសម្រាប់កុមារនៅតាមទីជនបទរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
រដ្ឋធានី Washington
កាលពីឆ្នាំ2001លោក Justin Turley មេក្រុមសេវាកម្មពន្លត់អគ្គិភ័យនិងគ្រាអាសន្ននឹងពេទ្យនៅឯការិយាល័យសង្កាត់ Arlington រដ្ឋ Virginia ទើបតែបានចូលធ្វើការរយៈពេល 3-4 ខែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លោកត្រូវបានគេហៅឲ្យទៅបំពេញការងារបន្ទាប់ពីយន្តហោះបានបុកមន្ទីរបញ្ចកោណលោកឡាកូប៉ូលូស៊ីបាននិយាយជាមួយមន្ត្រីពន្លត់អគ្គិភ័យនេះលោកជើងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោក Justin Turley ជាមេក្រុមពន្លត់អគីភ័យនិងគ្រាអាសន្ននឹងពេទ្យនៅការិយាល័យអគីភ័យរដ្ឋ Virginia ទើបមានអាយុ24ឆ្នាំពេលយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលគេប្លន់បានបុកជញ្ជាំងមន្ទីរបច្ចកោនកាលពីថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2001លោកថ្លែងថា
ពេលមានអាសន្នធំធំបែបនេះទោះបី20ឆ្នាំហើយក៏ដោយតែយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចមិនយូរទេដោយការពីម្សិលមិញអញ្ចឹង
លោក Turley និងសហការីលោកយល់ថាអាមេរិករងការវាយប្រហារពេលទទួលបានបញ្ជាឲ្យទៅមន្ទីរបច្ចកោនលោកថ្លែងបន្តថា
យើងវឹកវីយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សរត់ចេញពីអគារមានអ្នករបួសភ្លើងឆេះយ៉ាងខ្លាំងមានឡានទឹកនិងឡានប៉ូលីសនៅទីនោះមានព័ត៌មានថាយន្តហោះមកទៀតហើយមានបាត់បញ្ជាម្ដងទី2ដងឲ្យជំនះខ្លួនហើយថាមិនអីទេមកវិញចុះ
ការពន្លត់អគីភ័យបានបន្តអស់ជាច្រើនម៉ោងពេលនោះលោក Terrelly ត្រូវចូលក្នុងមន្ទីរបច្ចកោនដើម្បីឡើងលើដំបូលគាត់បានឃើញកំទេចកំទីនិងបំណែកយន្តហោះផ្សែងខ្មោលខ្មាញ់ខ្លាំងដែលលោក Terrelly បានគិតថាគាត់មិនមានជីវិតចេញមកវិញទេលោកបានថ្លែងទៀតថា
ភ្លើងឆេះគ្រប់កន្លែងហើយពេលដែលយើងបាញ់ទឹកវាដូចជាមិនរលត់សោះគឺដូចបាញ់ទឹកចូលទៅក្នុងអន្លង់ដ៏ជ្រៅអ៊ីចឹងដែរ
លោក Turley បានលឺមនុស្សស្រែកនឹងយំនិងឃើញបុគ្គលិកយោធារត់ចេញទៅក្រៅក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យរបស់លោកមិនសម្រាកទេគ្មាននរណាចង់ចេញទេលោកនៅចាំទិដ្ឋភាពនេះលោកថ្លែងថា
I'll never forget some of the people that I saw the victims that I saw in there once we were helping
ខ្ញុំនឹងមិនអាចភ្លេចមនុស្សខ្លះនឹងជន់រងគ្រោះដែលខ្ញុំបានឃើញនៅទីនោះទេនៅពេលយើងកំពុងជួយសម្អាតយើងនឹងថាជាសពមនុស្សពិតមិនមែនជាវត្ថុគ្មានវិញ្ញាណនោះទេនេះជាសពមនុស្សដែលគ្រួសារកាន់ទុក្ខបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ពេលដែលអ្នករុំសពនោះអ្នករន្ធត់ខ្លាំងវាជាបញ្ហាធំហើយប៉ះពាល់អារម្មណ៍ព្រោះខ្ញុំខ្លោចផ្សាដោយក្រុមគ្រួសារអ្នកទាំងនោះទោះបីខ្ញុំមិនដែលជួបពួកគេក៏ដោយ
Because I'm connected to those families even though I never met them.
ការវាយប្រហារនៅមន្ទីរបច្ចកោនបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់លោក Turley តែអ្នកពន្លត់អគីភ័យនេះមិនចាត់ទុកខ្លួនឯងជាវីរៈបុរសទេវាជាការងារធម្មតារបស់លោកទោះបី20ឆ្នាំកន្លងទៅក៏ដោយលោករំលឹកខួបនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកគ្រងដាក់ញត្តិឲ្យអន្តរជាតិជួយកម្ពុជាចំគោលទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិរងចាំការសម្រេចរបស់ស៊ូដង់ក្នុងការប្រគល់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីលោកបាសៀអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិភាក្សាអំពីតំណែងមីយ៉ាន់ម៉ានៅឯមហាសន្និបាតតោះទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក្រុងនឹងដាក់ញត្តិស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីបណ្ដាប្រទេសនានាឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលប្រទេសហត្ថលេខីទាំងនោះបានធានាថានឹងជួយកម្ពុជាកាលពី30ឆ្នាំមុនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋខ្លះថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងពេលកំពុងត្រៀមប្រារព្ធខួបទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកសុកខេមរានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកមួយចំនួនដែរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាកំពុងពិភាក្សាអំពីការរៀបចំប្រារព្ធខួបលើកទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះដើម្បីរំលឹកខួបរួមគ្នាពិភាក្សារួមគ្នាវាយតម្លៃរួមគ្នាពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនិងដាក់ញត្តិរួមគ្នាទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនានាដែលបានសន្យាការពី3ទសវត្សរ៍កន្លងទៅថានឹងជួយស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអធិបតេយ្យភាពនិងការអភិវឌ្ឍពេញលេញក្រមពលរដ្ឋបានកិច្ចចេញពីសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃហើយនៅបន្តគិតពីបញ្ហាជាតិសំខាន់ៗទាំងនេះរួមមានពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននិងតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋមីនីសូតាប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសបារាំងនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរពួកគេកំពុងរៀបចំពិធីប្រារព្ធខួបឆ្នាំនេះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងនិងរៀបចំការចូលរួមដោយផ្ទាល់ផងដែរដោយគ្រោងនឹងធ្វើទៅតាមវិធានការសុខាភិបាលនៅក្នុងពេលដែលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកទូយយិបុលសកម្មជននឹងខ្មែរអមេរិកាំងមកពីរដ្ឋ North Carolina បានថ្លែងថាលោកនឹងចូលរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋ California នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាខាងមុខដោយផ្ទាល់លោកថាដោយសារត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនៅក្នុងពេល COVID-19 នោះតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះគឺនឹងមានជាវេទិកាជាមួយតំណាងសហគមន៍ដើម្បីប្រពខួបទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយផ្ទាល់នៅទីសាធារណៈមួយដើម្បីជំរុញដល់ពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមឲ្យបានសកម្មនៅក្នុងការពិភាក្សានិងសរសេរញត្តិរួមគ្នាដាក់ជូនបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18និងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ
ដូច្នេះយើងព្យាយាមឲ្យជំរុញទៅដល់ប្រទេសទាំងអស់នោះដែលជាហត្ថលេខាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពនៅកម្ពុជាមែនទែនពីព្រោះស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយការរំលោភលើគោលការណ៍ជាតិត្រីក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនចង់និយាយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាអ្នករំលោភទៅលើដំណើរការនៃទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសទាំងស្រុងតែម្ដង
លោកបានថ្លែងបន្តយ៉ាងដូចនេះដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងធ្វើផ្ទុយពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូចជាការបំបិតសម្លេងក្រុមជំទាស់មានដឹកនាំក្រុមជំទាស់ជាប់ក្តីក្តាំក្នុងតុលាការការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនដោយសារតែការសម្ដែងមតិការធ្វើច្បាប់នានាដែលរឹតបន្តឹងសេរីភាពការដឹកនាំប្រទេសគឺដោយរដ្ឋាភិបាលឯកបកជាដើមលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងជាអនុប្រធានសមាគមបណ្ដាញពលរដ្ឋខ្មែរបានថ្លែងថាកម្មវិធីរៀបចំនៅឆ្នាំនេះមានការរៀបចំដោយពិភាក្សាតាមរយៈវាគ្មិនសំខាន់ៗអនឡាញឬ Zoom ដែលមានពលរដ្ឋចូលរួមពីតាមបណ្ដារដ្ឋនិងប្រទេសនានាមានកម្មវិធីសវនាការដើម្បីសួរដេញដោលពីបញ្ហាកម្ពុជាតើមានការអនុវត្តបានកម្រិតណាត្រង់ណានឹងមិនបានអនុវត្តកម្រិតណានិងចំណុចណានៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ខែតុលានោះ
ដូចជាមិនមុនយ៉ាងណាយើងចង់បានឃើញប្រទេសខ្មែរយើងមានលទ្ធិជាតិតៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះយើងជឿជាក់ថាកត្តាទាំងប្រមាណនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងៗទៀតអាចស្រួលរស់ជាមួយប្រទេសខ្មែរដែលពេលគេចូលចិត្តរស់ជាមួយប្រទេសខ្មែរទៅប្រទេសយើងក៏អាចមានជីវភាពរស់នៅបានល្អទៅមុខ
លោកយ៉ាប់កំតឹងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមវាគ្មិនកម្ពុជាសំខាន់ៗអ្នកជំនាញអាមេរិកសំខាន់ៗលើបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហានយោបាយនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកបានរិះគន់ទៅលើការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនយោបាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនជាច្រើនដែលប្រទេសជាច្រើនកំពុងដាក់ក្តីបារម្ភឲ្យទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលធ្វើការកែតម្រង់និងបើកទូលាយនៅលំហសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតឈានមកដល់លោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាការធ្វើសវនាការសួរដេញដោលជាមួយនឹងវាគ្មិនសំខាន់ៗដែលក្រុមសង្គមស៊ីវិលកំពុងរៀបចំនេះគឺដើម្បីឲ្យសាធារណជនដឹងថាតើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានរំលោភបំពានយ៉ាងដូចម្តេចបញ្ហាអ្វីខ្លះក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគោរពតាមនិងមិនគោរពតាមហើយថាតើប្រទេសកម្ពុជាត្រូវកែតម្រង់អ្វីខ្លះប្រទេសហត្ថលេខីត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាអ្នកជំនាញនឹងមានអនុសាសន៍យ៉ាងណាលើបញ្ហាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ភាគីចម្បាំងទាំង4នៃប្រទេសកម្ពុជានិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលចំនួនយ៉ាងតិច18ទៀតក្រៅពីកម្ពុជាដែលមានរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងអតីតសហភាពសូវៀតបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃក្នុងប្រទេសនៅក្នុងគោលការណ៍សំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពី30ឆ្នាំមុនគឺភាគីហត្ថលេខីនានារួមទាំងកម្ពុជាខ្លួនឯងបានព្រមព្រៀងគ្នាថានាំកម្ពុជាឲ្យមានសន្តិភាពការរីចម្រើនផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការអភិវឌ្ឍពេញលេញភាគីនយោបាយខ្មែរនៅតែបន្តចោទប្រកាន់គ្នានិងវាយប្រហារគ្នាឥតឈប់ឈរដោយមានអំណះអំណាងរៀងៗខ្លួនទៅលើគោលការណ៍សំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ថែមពីលើការទាមទាររបស់ក្រុមជំទាស់ដែលបន្តស្នើសុំឲ្យមានការជួយពីអន្តរជាតិលើបញ្ហាកម្ពុជាដែលរងគ្រោះដោយសារការដកខ្លះឬមិនទាន់បន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចូល ទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការចាប់ប្រកាន់ពីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោក Kevin Suo ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិករស់នៅក្នុងជីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដែលជាអ្នករៀបចំសន្និសីទម្នាក់ជាមួយនឹងខ្មែរអាមេរិកផ្សេងទៀតបានថ្លែងថាកម្មវិធីប្រពខួបសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះជារឿងសំខាន់ដែលពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចូលរួមគ្នាដើម្បីបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាឲ្យបានដឹងពីក្តីកង្វល់របស់ខ្មែរចំពោះរឿងសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាតាមរយៈការសម្ដែងមតិរួមគ្នាចុះហត្ថលេខារួមគ្នាដាក់ជូនអ្នកតំណាងនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលជាប្រទេសហត្ថលេខី1អាចនាំមុខនៅក្នុងរឿងជួយកម្ពុជានេះ
ដែលយើងធ្វើកម្មវិធីនឹងហើយណានឹងបញ្ជូនអ្នកនឹងទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងត្រូវតែទៅបញ្ជូនបេសកជនយើងតែជនយើងទៅជួបឬក៏យើងត្រូវធ្វើកម្មវិធីអ្វីមួយទៀតដើម្បីជូនអ្នកនឹងទៅដល់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបក
លោកថ្លែងថាជារឿងសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃជាប្រទេសហត្ថលេខីដែលចេញមុខធានាដល់ដំណើរការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាជានិរន្តរ៍មកពីទីក្រុងអូកឡែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកអិនស៊ុនបានអះអាងថាលោកបានជួបប្រជុំគ្នាពីការប្រពខួបនេះឡើងដោយសារថាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសដូចជាការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់មុខទំនិញនានាមិនត្រូវប៉ះពាល់ហើយចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចនិងជាប្រទេសហត្ថលេខីនាំមុខគេមួយបានជួយកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនៅជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
យើងទាំងអស់គ្នាសង្កត់ចង់ឲ្យបរទេសចង់ឲ្យប្រទេសណាចង់ឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីជាពិសេសប្រទេសអាមេរិកកាំងនឹងដែលមានទំនួនជាងគេក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយនោះឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្តកម្មវិធីសកម្មភាពតទៅទៀតកុំឲ្យស្ងាត់ជំងំ
លោកបានបន្តថាបញ្ហាកម្ពុជាជាច្រើននេះហើយដែលខ្មែរអាមេរិកនៅបន្តប្រពខខូបនេះឡើងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងអ្នកជំនាន់ក្រោយដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានសុពលភាពហើយប្រទេសហត្ថលេខីគេមិនបោះបង់កម្ពុជាចោលលោកបានស្នើថាជាការល្អដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនាំគ្នាចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនានាដើម្បីទាមទារនិងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យយកថ្ងៃទី23ខែតុលានេះជាថ្ងៃដែលមានការបន្ធូរបន្ថយទុះពេលដល់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងហើយនឹងស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញឲ្យស្របទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគឺលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងថាលោកមិនបានយល់ថាតើខ្មែរអាមេរិកធ្វើពិធីប្រពខខួប23ដុល្លារដើម្បីជានិមិត្តរូបឬធ្វើដើម្បីអ្វីនោះទេលោកថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានកាលវិភាគអ្វីនោះដែរដោយសារខ្លឹមសារនិងធៀបផ្សំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានដាក់ចូលក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសអស់ហើយ
ទីពោះ23ដុល្លារហ្នឹងជាកិច្ចព្រមព្រៀងឯសន្តិភាពរវាងភាគីប្រដាប់អាវុធកម្មខ្មែរនិងខ្មែរចំណុចទី1ចំណុចទី2មកតែកន្តិសាសនាសៃនៅអ្នកជួយជំរុញដែលព្រឹត្តិការជំនួសនឹងជាព្រឹត្តិការថៃផ្ទំសាគយោបាយហើយបានចែកនៅក្នុងមេត្រា1នោះគឺថានៅពេលយើងមានរដ្ឋាភិបាលយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺត្រូវចាប់ហើយអំណាចនៃសេចក្តីព្រមព្រៀងនោះបាទ
លោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងពីអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពកម្ពុជាដែលលោកបានទទូចថាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលបរទេសបោះបង់ចោល
អ្នកធ្វើទាំងគ្រាន់តែថាចង់ឲ្យបរទេសចូលមកបន្ថែមទៀតគេគូររំលឹកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1975គេគូររំលឹកឃើញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានគេគូររំលឹកឃើញអំពីខ្មែរក្រហមដែលបរទេសដែលចោលខ្មែរទុកឲ្យតែខ្មែរទាំងបន្សល់ខ្លួនឯងណាហើយខ្មែរទាំងអស់នេះយល់ឃើញថាកាលធ្វើអីអត់ហើយសេចក្តីព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងភាគីចំនួនខ្មែរប្រដាប់អាវុធនឹងគឺកើតមកពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខំថែទាំសន្តិភាព បានលោដល់ថ្ងៃនេះនឹងរៀបចំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនឹងគឺយើងព្រមព្រៀងគ្នាឯកភាពគ្នាមិនចង់ឲ្យមានការលុបដៃលុបជើងពីបរទេសមកទេ
តំណាងម្នាក់នៃសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋមីនីសូតាគឺលោកអ៊ូពេញសានដែលរៀបចំប្រពខួបសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានថ្លែងថាខ្មែរអមេរិកាំងនៅរដ្ឋមីនីសូតានិងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតរួមទាំងរដ្ឋ Washington State គ្រងនឹងរួមគ្នាធ្វើការពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាដើម្បីវាយតម្លៃអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសចាប់តាំងពីឆ្នាំដំបូងមកហើយនឹងដាក់ញត្តិដល់ប្រទេសហត្ថលេខីនានានិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្រោយពេលពិភាក្សាគ្នារួច
សមត្ថភាពរបស់យើងតែយើងធ្វើនឹងមានជាអាចពីការសរសេរលិខិតអំពាវនាវការសុំស្នើឲ្យចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយទៅដល់សមាជិកប្រទេសអន្តរជាតិទាំងអស់រួមជាមួយនឹងប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហជាជាតិអង្គការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហជាជាតិក្រុមប្រសាសន្តិសុខរបស់សហជាជាតិក៏យើងបានធ្វើញត្តិធ្វើលិខិតទៅប្រទេសគេជាហោហាចឹងដែរស្ថានទូតទាំងអស់នៃប្រទេសហត្ថលេខីដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ដូចក្បាលក្បាលទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏យើងបានធ្វើញត្តិទៅជូនគេដែរ
ដោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជានៅក្នុងប្រទេសបារាំងសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីក៏មានផែនការរៀបចំការប្រពពិធីរំលឹកខួបសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំនេះនឹងដូចជាឆ្នាំមុនៗផងដែរហើយនឹងដាក់ញត្តិទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសដែលពួកគេកំពុងរស់នៅឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់បញ្ហាជាតិធំៗរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងប្រឈមមុខបច្ចុប្បន្នជាពិសេសបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកវិភាគនយោបាយនិងក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានស្វាគមន៍របាយការណ៍ថាប្រទេសស៊ូដង់អាចនឹងប្រកាសអតីតប្រធានាធិបតីលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីរទៅឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតុលាការនេះបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនលោកបាស៊ីរចំពោះបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងតំបន់ Darfur លោកមហាម៉ាត់យូស៊ុហ្វនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Nairobi ហើយលោកជឹងបូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីស៊ូដង់ជាច្រើនបានលើកឡើងថាស៊ូដង់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការប្រគល់អតីតប្រធានាធិបតីលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីរទៅឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយគឺអាស្រ័យលើក្រុមប្រឹក្សាអធិបតេយ្យភាពស៊ូដង់ដែលកំពុងកាន់អំណាចដែលរួមមានមេដឹកនាំស៊ីវិលនិងយោធាលោក Hassan Khanneje នាយកវិទ្យាស្ថានហនសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រថ្លែងថាការប្រគល់លោក Bashir ទៅឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC អាចនឹងជួយឲ្យប្រទេសនេះវិវត្តទៅមុខលោក Hassan Khanneje ថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថា
I think it's going to play a role in I think enhancing some confidence especially when it comes to the victims and the rebels and of course part of
ការប្រគល់ខ្លួននេះនឹងដើរតួនឹងបង្កើនទំនុកចិត្តសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនជាពិសេសជនរងគ្រោះក្នុងក្រមឧទាមផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រមឧទាមគឺយកមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឲ្យមកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំគិតថាវាក៏អាចនឹងជួយបង្កើនទំនុកចិត្តក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនាពេលអនាគតនិងចំនួនដែលអាចកើតមាននៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ
តុលាការ ICC បានកាត់ទោសលោកបាស៊ីរនៅឆ្នាំ2009លើបទចោទប្រកាន់អំពើបល្ល័ង្កពូសាសបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលប្រព្រឹត្តលើប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ Darfur លោកបាស៊ីរបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះបទឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះកើតឡើងនៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងខាតុមប៉ុនប៉ងបង្ក្រាបការបះបោរនៅក្នុងតំបន់ Darfur ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2003លោកបាស៊ីរបានដឹកនាំប្រទេសស៊ូដង់អស់រយៈពេល30ឆ្នាំរហូតដល់តែក្រុមយោធាបានបណ្ដេញលោកចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំអស់ជាច្រើនខែលោកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទល្មើសអំពើពុករលួយនិងត្រូវប្រឈមមុខលើបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការដណ្ដើមអំណាចរបស់លោកតាមរយៈរដ្ឋប្រហារយោធានៅ ឆ្នាំ1989បច្ចុប្បន្នអតីតមេដឹកនាំរូបនេះស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមលោកខារីមខាន់អគ្គរដ្ឋអញ្ញាណនៃតុលាការ ICC ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីខាតុមនៃប្រទេសស៊ូដង់បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវសហការជាមួយនឹងតុលាការលោកខារីមខាន់បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Regarding an individual former president Omar al-Bashir I have not discussed dates I had discussions with the various parts of the government which they are aware of they know their responsibilities
ពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គល Omar al-Bashir ដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីខ្ញុំមិនបានលើកឡើងពីការបរិឆេទនោះទេខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងផ្នែកនានារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដឹងពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេការប្រកាសនឹងធ្វើឡើងនៅពេលមានការសម្រេចដែលនឹងត្រូវផ្សាយជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថាកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សារួមមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងយើងរង់ចាំមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅទីបំផុតការសម្រេចក្នុងការសហការនិងរបៀបក្នុងការសហការគឺជាអ្វីដែលស៊ូដង់ត្រូវសម្រេចមិនមែនខ្ញុំនោះទេ
លោកស្រីសារ៉ាជេកសុនអនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International លោកស្រីថ្លែងថាការប្រគល់ខ្លួនលោកបាស៊ីទៅឲ្យតុលាការអាចមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនៅតំបន់ Darfur លោកស្រីសារ៉ាជេកសុនបាននិយាយថា
We are waiting to see if the survivors and victims of atrocities in Darfur willwill get the opportunity
យើងរងចាំមើលថាតើអ្នកនៅរស់នឹងជនរងគ្រោះនៅអំពើឃោឃៅនៅតំបន់ Darfur នឹងមានឱកាសមើលឃើញយុទ្ធធម៌ឬយ៉ាងណាការនេះនឹងក្លាយជាពេលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះអ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតនិងសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេនៅតំបន់ Darfur
រដ្ឋាភិបាលអន្តរការនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមឧទាននៅក្នុងតំបន់ Darfur កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែតំបន់នេះនៅតែបន្តមានអំពើហិង្សាកាលពីខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកស៊ូដង់ចេញពីបញ្ជីប្រទេសភេរវកម្មដែលមានការគាំទ្រពីរដ្ឋនិងសន្យាថានឹងគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលអន្តរការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតេតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងរងចាំការសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអាចនឹងសម្រេចថាអ្នកណានឹងដឹកនាំប្រទេសនាពេលអនាគតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកជាច្រើនក្រោយរដ្ឋប្រហាររបស់យោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Tommy Walker រៀបការលំអិតពីទីក្រុង Bangkok ប្រទេសថៃអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី76នៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅមួយគណៈកម្មការកំណត់លក្ខខណ្ឌសមាជិកភាពដែលមានប្រទេសចំនួន9ជាសមាជិកនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ថាភាគីណាមានសិទ្ធិកាន់កាប់អាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជម្រើសគឺរវាងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឬអ្នកតំណាងរបស់អតីតរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបបយោធាអះអាងថាខ្លួនបានផ្ដួលរំលំគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកថា NLD ដែលបានដឹកនាំប្រទេស ដោយសារតែគណៈបកនេះមិនអើពើនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មានការលួចបន្លំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយគណៈបកសាមគ្គីភាពនិងអភិវឌ្ឍដែលស្និទ្ធនឹងយោធាបានចាញ់ការបោះឆ្នោតអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនិងអន្តរជាតិភាគច្រើនទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនោះបានធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងអតីតប្រធានអ្នកតំណាងលោកវិនម៉ៃអិនត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយត្រូវប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណី
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលរួមជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនោះបានអះអាងថាខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលរួមជាតិនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមនយោបាយនិងមេដឹកនាំដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងនិងសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយោធាបានចាត់ទុកក្រុមនេះថាខុសច្បាប់សមាគមផ្ដល់ជំនួយដល់អ្នកទស្សនយោបាយដែលជាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃបានដឹងថានៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់យោធាកន្លងមកលើក្រុមបាតកោដែលដឹកនាំដោយជាណាស៊ីវិលប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនោះមនុស្សជាង1000នាក់បានស្លាប់និងរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនស្របពេលមានការកើនឡើងនៃសញ្ញាផ្សេងៗដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសមានការតក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនោះសកម្មជនស្ត្រីឆ្នាំមួយចំនួនកំពុងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើរបបយោធាអ្នកស្រីដមាខុនឡៃអតីតសកម្មជននយោបាយនិងជាទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់អ្នកស្រីអុងសានស៊ូជីកាលពីទសវត្ស1990បានចាកចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពេលមានរដ្ឋប្រហារយោធាសពថ្ងៃនេះអ្នកស្រីខុនឡៃជានាយិកានៃអង្គការ Triangle Women ដែលជាបណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលមួយតស៊ូមតិដើម្បីការពង្រឹងអំណាចរបស់ស្ត្រីអ្នកស្រីខុនឡៃបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីកំពុងធ្វើកិច្ចការដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីលុបបំបាត់របបយោធាចោលយោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីខុនឡៃអង្គការសហប្រជាជាតិទំនងជាទទួលស្គាល់ក្រុមចលនារដ្ឋបាលរួមជាតិអ្នកស្រីថ្លែងថាយើងត្រូវធ្វើគ្រប់វិធីដែលអាចទៅរួចទាំងវិធីការទូតនិងសម្ពាធអន្តរជាតិការទទួលស្គាល់ពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការទទួលយកសមាជិកភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមជាតិហើយបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ពួកយោធាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងគឺចង់ឃើញការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់យោធាហើយនេះគឺជាវិធីល្អបំផុតដែលអាចធ្វើទៅរួច
កាលពីខែកុម្ភៈលោកខ្យងមូតុនដែលកាលនោះជាតំណាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារក្រោយមកលោកត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនេះដោយពួកយោធាក្រោយមកទៀតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយថាអាជ្ញាធរប្រចាំទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ដែលសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធ្វើឃាតលោកដោយឡែកអ្នកស្រី Kinley បានបញ្ថែមទៀតថាទោះបីជាមានក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ក៏ដោយវាក៏ចាំបាច់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវទទួលស្គាល់លោក Mouton ផងដែរអ្នកស្រី Kinley បានថ្លែងថាការទទួលបានសមាជិកភាពជាកិច្ចការថ្មីមួយសម្រាប់យើងត្រូវតែរៀនសូត្របន្ថែមយោងតាមអាស៊ានគឺមានជម្រើស3យើងជឿថាកិច្ចការដែលអាចទៅរួចបំផុតនោះគឺការទទួលស្គាល់លោក Mouton អាស៊ានគឺជាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិករួមទាំងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរអ្នកស្រី Thinza Shunliyi គឺជាសកម្មជនស្ត្រីដ៏ឆ្នើមម្នាក់ទៀតដែលតស៊ូមតិដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបបយោធាកំពុងតាមរកនិងចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានឆ្លៀតឱកាសនិយាយជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីខែសីហាកន្លងទៅសកម្មជនស្ត្រីឆ្នើមរូបនេះបានអះអាងថារដ្ឋប្រហារយោធានៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបរាជ័យមួយក្នុងប្រទេសខណៈចលនាស៊ីវិលប្រឆាំងកំពុងបន្តធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់របបយោធាអ្នកស្រី Thinza Shunliyi បានថ្លែងថាទោះបីក្រោយពីមានការសម្លាប់ក៏ពលរដ្ឋនៅតែបន្តចេញទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាតាមផ្លូវនិងបន្តធ្វើបាតកម្មដូច្នេះស្ថានភាពគឺខុសពីមុនយើងនៅតែមានការធ្វើបាតកម្មច្រើននៅតាមកន្លែងផ្សេងៗគ្នាក្នុងទម្រង់ខុសៗគ្នាទាំងតាមដងផ្លូវនិងតាមប្រព័ន្ធ Digital ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាការតស៊ូនឹងនៅតែបន្តខ្លាំងក្លាទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងក្តីពលរដ្ឋនៅតែហ៊ានប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយនេះជាផ្នត់គំនិតរបស់ក្រុមនៃចលនាស៊ីវិលប្រឆាំងសកម្មជនស្ត្រីរូបនេះក៏បាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែដឹងច្បាស់ថាត្រូវទទួលស្គាល់ក្រុមណាមួយអ្នកស្រីបានថ្លែងថាខ្ញុំមិនយល់ថានឹងមានភាពទល់ច្រកក្នុងការទទួលស្គាល់ក្រុមរដ្ឋាភិបាលរួមជាតិនោះទេវាខុសគ្នាទាំងស្រុងម ិនមែនរវាងគណៈបកពីទេគឺរវាងរបបយោធានិងរដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិច្បាស់ណាស់ថារបបយោធាបានរំលោភអំណាចខ្លួនដើម្បីដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលសហគមន៍អង្គការសហប្រជាជាតិមិនចាំបាច់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរអីនោះទេពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត
ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.